Ježíše, pokoj vám. Již delší čas přemýšlím o nějaké sérii kázání, úvah na téma nejzákladnějších přírodních věcí a obecně známých procesů, které jsou použity v Bibli jako ilustrace některých božích principů, na kterých nás bibličtí pisatelé a učitelé ukazují fungování Božího království, království mezi námi a v nás a skrze nás. Není to dávno, co tady stál za kazatelnou Jakub Škarvan, kazatel z Mladé Boleslavy, a kázal nám o kamenech. O kamenech, z kterých se dá stavět, o kamenech, které tíží, které trestají, které se někdy hází na druhé, které dopadají na druhé. Na shromáždění v Milovici, kde jsme byli před několika týdny, kázal Michal Misler o víně, o vinařích, o vinici. Je spousta takovýchto námětů v Biblii, na kterých je ukázáno, co to je Boží království, kdo je Bůh, kdo je Ježíš. Já bych chtěl dnes připomenout další stvořený dar, který užívali lidé od nepaměti, užívali je ve svých domovech každý týden nejméně, a proto rozuměli tomu podobenství, které pán Ježíš vyprávěl. Každá tehdejší babička, maminka i dcera přesně věděli, o čem to je. A myslím, že také my s tím máme zkušenosti. Budeme dnes mluvit o kvasu. Předně si musíme vysvětlit, co to je kvas. My dnes doma, nevím jak vy, ale my doma kvas neděláme. Chystá-li se hospodyně upéct koláče, tak jde do krámu a koupí droždí. A teď mi, sestry, hospodyně, pomožte. Vzpomínal jsem na svou babičku, jak to dělala. Babička dala do hrnku takové velkého krajáče teplé mléko, do něj rozdobila droždí, dala trochu cukru a přikryla to utěrkou. Kvasnice, nebo lépe řečeno kvasinky, to jsou mikroskopické organismy, které se řadí většinou mezi houby, se pak probudily. Začaly přeměňovat cukr na oxid uhličitý. V hrnku vznikala napěněná hmota, které neustále přibývalo, tak jako v té pohádce hrnečku vař. Tuto napěněnou hmotu potom babička nalila do důlku v mouce, nasypala mouku, udělala důlek, do toho nalila ty kvasnice. Možná přidala asi sůl, vajíčko, nevím, co ještě jiného do toho, nějaký tuk, možná, nevím, tady mě pomožte. Nepekl jsem už dlouho nic. Naposledy s Petrou, když to skončilo v odpadkovém koši. Nicméně maminka Milena přijela z Prahy a jedla to ke kávě celý týden. Protože byla jednak šetrná, jednak to nebylo tak špatný, ale jistě to normálně nedalo. Vy víte, že ta směs té mouky a toho kvásku a těch všech věcí se musí zamíchat a pořádně prohnízt. Je to proto, že tam potřebujeme zapravit vzduch do toho. Protože kvasnice k tomu, aby fungovaly, potřebují také kyslík. A to je to, co mě babička vždycky říkala, když jsem to dělal, třeba se zadělal v nějaké míse velké, mě to moc nebavilo, no ale budiš, pomáhal jsem jí, tak jsem prostě velkou měchačkou míchal těsto, a že to muselo tak jako foukat, aby bylo slyšet, že se tam opravdu ty bubliny vzduchu dostávají. A potom, když se to těsto uhnětlo, to znamená, když se na něj šahlo, tak už nelepilo, tak se dalo pod utěrku někam do tepla, aby mohlo kynout. A to kynutí, to je to, že vlastně kvasinky pracují a napěňují to těsto, tu hmotu, tím oxidem uhličitým, takže potom to, co vznikne, je takové měkké a jiné než to, co jsme tam dávali předtím. Kvas, to je něco jiného. Možná Milan s Lídou by nám řekli, že kvas je takový řídký pivo, který se prodává v Rusku možná na Ukrajině i v jiných státech tamté oblasti, na ulici, když lidé mají chuť a žízeň, když je náhodou přepadne chuť na alkohol, tak si tam můžou koupit do skleničky nebo do bandičky kvas. Řídké, takové pivo, já jsem to nikdy nepil, takže nevím, co to je. Ten vlastní kvas, o kterém mluví tady pán Ježíš v tom svém podobenství a o kterém mluvíme i my, nebo budeme mluvit, je vlastně odložený kousek těsta. Hospodyně, když zadělala chleba, tak část toho kvásku uložila na příště. Někam ho uložila, nevím kam, jestli do chladnu nebo do jakého prostředí, to netuším. Možná, že si vzpomínáte, jak se u vás doma kdysi dávno pekl chléb, ale asi už všichni ne. Takže kvas je vlastně odložená trocha těsta, v kterém jsou ty kvasinky a potom se mohou při dalším pečení použít. My bydlíme blízko Krkonoš a Jizerských hor, tak známe kvásek, známe kyselo, polévku výbornou, mě teda chutná míle moc ne, z chlebového kvásku, dokonce snad jednou týdně si tady ten kvásek můžeme v Merhautově pekařství koupit. Pán Ježíš používá tento velmi známý produkt a proces ve svém podobenství a mluví také o kvasu i v jiných místech, v evangeliích a tak dokonce i v apoštole v epištolách píší o kvasu. Pán Ježíš mluví o dvojím kvasu. Kladný a záporný kvas. Tak nejprve si se podíváme na ten kladný. To podobenství o kvasu je napsáno v Matoušovi v 13. kapitole 33. verši, kde je napsáno: pověděl jim pán Ježíš jiné podobenství. Království nebes je podobné kvasu, který vzala žena a skryla do 3 měřic mouky, dokud to všecko neskvasilo. Ukazuje na to, co to je Boží království, že to je kvas, který se přidává do mouky a ten kvas mění tu mouku v těsto. To těsto se dá zpracovat, nazdobit, upéct a je výborné k jídlu. Boží království je takovým kvasem, který mění mouku, tento svět, v těsto, které po upečení tvoří chléb, což je stále ještě základní potravina, která dává sílu. Často žijeme v představě, že růst Božího království můžeme nějakým způsobem urychlit, že na naší aktivitě závisí, zda Boží principy budou platit a prosazovat se. To jsme na omyl. Kvas Božího království závisí pouze na Kristu. On je tím kvasem, který má prostoupit těsto celého světa a změnit ho na pokrm pro mnohé. Vírou vstupujeme do věcí, které už dlouho probíhají. To podstatné už bylo uděláno. Kolik zápasů bylo vybojováno. Bůh tak miluje svět, že dal svého syna, aby hledal a spasil to, co zahynulo. To bylo uděláno. Toto podstatné je dáno a je vybojováno. Nebylo to zadarmo, to víme. My jsme pouze vyzýváni, abychom na prvním místě hledali Boží království a to ostatní důležité k životu nám bude přidáno. Ten malý objem kvasu, málo kvasu, prokvasí mnoho mouky. Ježíš mluví o ženě, která dala trošku kvasu, tam je napsáno v tom studijním překladu, skryla ho do mouky, ztratil se tam, protože té mouky bylo 36 kilogramů. Obrovský objem, to jsme asi nikdo z nás nedělali, nepekli z takového množství. Je to velký nepoměr, kvas, trošku kvasu a obrovský objem mouky. Nenáhodou toto podobenství o kvasu je těsně vedle podobenství o hořčičném zrnu. Něco podobného, podobný princip a obraz. Něco malého vzklíčí a vyroste ve velký strom, který slouží ptákům k stavbě hnízd. A jak je to s narozením každého živočicha? Dvě malé buňky se spojí a dají základ k vývoji, k růstu celého zvířete, celého člověka. Boží království roste po malých krůčcích. Roste dlouho a začalo růst dávno před naším narozením. Dávno před naším narozením proběhla řada duchovních zápasů, hledání a nalézání té úzké cesty. Výsledkem těchto zápasů je naděje pro změnu, která může a musí proměňovat náš život. Náš život bude mít jen tehdy smysl, když přijmeme nataženou Boží ruku v Ježíši Kristu a přijmeme jeho dar oběti a odpuštění a Ducha Svatého. My teď tady s takovou malou skupinou připravujeme publikaci, která možná vyjde tiskem, možná jenom na internetu, o historii našeho sboru, protože tento rok má náš sbor 90 let. Zachovalo se velké množství archiválií, zápisů ze staršostev, dopisů, vzpomínek, pamětníků. A čteme v nich, kolik zápasů, kolik rozhovorů, kolik návštěv, kolik radosti i bolesti prožilo společenství lidí, kteří hledali Boha a přijali jistotu odpuštění hříchů a spasení a kteří byli ochotní podřídit se nárokům Božího slova. Kolik modliteb oni vyslovili a modlili se i za nás, za dílo Božího království konkrétně v tomto místě, které má pokračovat a růst. A nejenom za růst Božího království tady, ale i v celém regionu, dnes bychom řekli, v celém okolí, v celé církvi. Jenom já jako pamětník, který přišel s manželkou do Benátek v roce 1977, si vzpomínám na pravidelné a dlouhodobé modlitby malého hloučku, který se modlil za růst sboru, za děti, za mládež, za rozšíření práce a za požehnání. To, že jsme tady a že je nás relativně dost, že dokonce v této chvíli se schází 30-40 lidí v Milovicích, kteří jsou členy našeho sboru, to je důsledek jejich modliteb a vyslyšení jejich modliteb. Nejsme sami a nejsme první. Jsme součástí většího příběhu, příběhu Božího stvoření a Boží lásky. Jsou lidé, kteří si myslí, že hledání Boha a jeho království je soukromá záležitost a říkají, že k tomu církev nepotřebují. Já tomu jejich postoji rozumím, ale člověk opravdu potřebuje druhé. Ježíš neříká hledej nejprve Boží království, ale říká hledejte. Hledejte Boží království a tak plňte zákon Krista. Ne, hledejte Boží království. Společně hledejte a také říká, neste břemena. Neste břemena, ne nes to svoje břemeno, ale neste společně svá břemena. Jedni druhých a tak plňte zákon Kristův. My opravdu potřebujeme druhé. Potřebujeme společenství. Společenství lidí, kteří probojovávají stejné zápasy jako my. Církev, sbor, skupinka, rodina, partner jsou darem Božím. Bez společenství, bez těla Kristova jsme jen moukou, sice krásnou, bílou, jemnou, ale jenom moukou, která se nedá jíst s chutí, a která neplní svůj úkol, své poslání. Koupil jsem si tričko, kde byl hezký nápis. Když chceš někam se dostat rychle, tak jdi sám. A když se chceš dostat dál, tak jdi ve společenství. Potřebujeme být spolu, abychom došli dál. K tomu, abychom byli schopni nasytit hladového, potřebujeme k té mouce našich životů přidat kvas. Bez kvasu to nejde. a kvas je tady. Ježíš Kristus přišel, aby hledal a zachránil to, co se ztratilo a leží bez užitku. Při přemýšlení o podobenství o kvasu vidíme, že to podstatné, co nám dává naději pro budoucnost, jsme dostali. Jsme dostali darem. A nenechme se znejistit, že nás zdánlivě málo, že jsme slabí, že náš hlas nikdo neslyší. Ale i tak málo stačí. Svědectví v archiválích, které čteme, je o tom, jak jeden řídící učitel nebo ředitel školy řekl o tehdejší církvi, tady nevím, jestli to byla ještě svobodná církev reformovaná nebo už jednota českobratrská, ten malý hlouček, který tady byl, tak říkal, malý hlouček a mluví o něm celé město. Ten malý objem kvasu to zvládne. Potřebuje jenom čas a prostor. Víte, že i doma pro kvašení těsta trvá nějaký čas. Jak jsme netrpěliví, jak chceme Pána Boha v jeho práci popohánět. Někdy jsme jako děti, které si myslí, že všechno znají a chtějí Pána Boha úkolovat a říkat mu, co a jak má dělat. Bůh zde není proto, abychom mu plánovali úkoly v jeho diáři. Setkání s ním je velmi vzácné. A vždycky ho vidíme jakoby zezadu. Boží dílo v našem světě s námi a s našimi bližními není závislé na našich představách. Je to boží věc. On má své tempo a svou dynamiku. A ještě říká se, že kvašení má antiseptické účinky. Nevím, jak je to v těstě, ale ve víně to platí určitě. Když jiné kvašení, to je trošku něco jiného, tak prostě jak stoupá alkohol, tak ten alkohol zabíjí všecko, co tam může udělat nějakou neplechu. Četl jsem, že to je i v těstě. Že ten kvasný proces má antiseptické účinky. Těsto se čistí od případných choroboplodných nebo zárodků, které by ho mohly zničit. A ještě více určitě zvládne upečení v troubě. Ta teplota. Kvas. Sám Ježíš Kristus chce odstranit z našich životů to, co do správného těsta nepatří. Zmíním jenom několik věcí. Na prvním místě je to určitě pýcha. Díky Bože, že nejsem jako tamten. Dále je to zloba, zlost, závist, pomluvy, touha pomoci. Pročišťování bolí. Je to ten zápas starého člověka s novým člověkem. V dalším podobenství Pána Ježíše vidíme podobenství Pána Boha, který je znázorněn vinařem. Vinař, když se na něj díváme, když stojí s nůžkami u těch hlav a prochází tou řadou, tak si jako laik by si řekl, teď on to ničí, teď to prostě stříhá, ořezává, likviduje. Ale on ví, co dělá. On révu šlechtí, on ji tvaruje. On to, co je nepotřebné, to, co vysiluje zbytečně tu hlavu, odstříhává. A dobře ví, že ta nejlepší úroda je jenom na určitém kousku. Že to nemusí být celých 2 metry, ale stačí kousek. A udělá to stejné a kvalitnější hrozny, než kdyby to bylo 2 metry dlouhé. Réva se jeho nůžkám a pile odvděčí bohatou a zdravou úrodou hroznu. Ano, zdánlivě zraňuje, řeže, stříhá, zahazuje, pálí. Ale je to k dobrému. Pročišťování bolí. A je potřeba se nechat prokvasit. Prokvasit úplně celý. Sami víte, stane se to někdy, že v těstě může zůstat hrudka mouky. když je špatně vymíchané, když jsem to já odbejval, tak to tak asi by bývalo, že tam prostě zůstala hrudka mouky. A když potom se to upeče a kousnete do toho, tak to není dobré. Prokvasit se musí celé těsto, celý objem, celý člověk. Mouka se nezmění v těsto a chléb sama. Musí přijít zásah zvnějšku a stane se zázrak. Prokvašené těsto se stane kvasem pro příští zadělávání a pečení. Proměněný a stále se proměňující křesťan působí na své okolí. Proměňuje ho, čistí ho. A otázka je, máme takový vliv na naše okolí? Víme, že kvasný proces se dá zastavit několika způsoby. Třeba tím, že těsto ochladíme. Když začne stydnout naše láska, naděje a víra, tak přestaneme působit. Tehdy opravdu ztrácíme smysl křesťanského života. Naším povoláním je být svědky o lásce a o možnosti proměny. Kdo žijete ve světě se světskými lidmi, jak bychom řekli, ošklivěmi, už se tím jakoby odstrkáváme od nich. Kdo žijete mezi lidmi, normálními lidmi, tak víte, že oni potřebují evangelium. Oni ho podvědomě hledají. Hledají něco, co by je naplnilo. Hledají něco, co by je zachránilo. Oni potřebují evangelium. Ten člověk potřebuje zahlédnout Boha. Potřebuje přijmout dar odpuštění hříchů. Potřebuje svědectví našich životů a příklady lásky a milosti. Potřebuje Krista a potřebuje Krista i v nás. Tak otázka je pro vás domů, jak jsme proměněni a proměňováni tím Kristovým kvasem. A ještě pár slov o záporném kvasu. Pán Ježíš mluví také o záporném kvasu, kvasu farizeů a saduceů. Přečteme si to z Matoušova evangelia 16. kapitoly od 1. do 8. a pak od 10. do 12. verše. Přišli farizeové a saduceové a pokoušeli ho. Žádali na něm, aby jim ukázal znamení z nebe. On však jim odpověděl, večer říkáte, bude krásně, je pěkný západ a ráno, dnes bude nečas, slunce vychází do mraků. Vzhled oblohy umíte posoudit a znamení času nemůžete? Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení, ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo. Opustil je a odešel. Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby. Ježíš jim řekl, hleďte se mít na pozoru před kvasem farizeů a saduceů. Oni však u sebe uvažovali, nevzali jsme chleba. Když to Ježíš spozoroval, řekl, proč mluvíte o tom malověrní, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte ani se nepamatujete na těch 5 chlebů pro 5 000 a kolik košů jste sebrali? Ani na těch 7 chlebů pro 4 000 a kolik košů jste sebrali? 10. Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na pozoru před kvasem farizeů a saduceů. A tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se měli na pozoru před kvasem, nýbrž před učením farizeů a saduceů. Mít se na pozoru před kvasem zákonníků a saduceů. Mít se na pozoru před zlým kvasem, to používá i apoštol Pavel ve smyslu žití, spolužití s hříšným, opravdu hříšným člověkem nebo se špatným učením ve zborech, zlých slov ve zborech. Osobní život s Kristem i život celého společenství je a může být ohrožováno zlými věcmi a postoji. To, jak to kolem nás ve společnosti i v církvi vypadá, odráží a je způsobeno také naší polovičatostí, pokrytectvím, neochotou se opravdu poddat Kristu. Tyto zlé věci, naše hříšnost, má vždy vliv na naše okolí, na nás. Jsme vyzýváni, abychom s těmito skutky těla bojovali. 1. Korinským 5.1, kde apoštol Pavel varuje před smilníkem ve sboru. Skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi, a to o takovém smilstvu, jaké není ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. A vy jste nadutí, místo abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil toho činu. Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, už jsem, jako bych byl přítomen, vynesl rozsudek nad tím, kdo takový čin spáchal. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, až se shromáždíte vy a můj duch spolu s mocí našeho Ježíše, vydejte takového člověka satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše. Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl za nás obětován. Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. Další takovým vlivem, který ohrožoval tehdejší sbory, bylo, že někteří učili, že by měli pohané se nechat obřezat, přijmout to, co bylo dáno židům. Rozuměli tomu tak, že to je ta správná cesta, ale apoštol Pavel je varuje. Galackým 5.1.9. K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Hle, já, Pavel, vám pravím, že dáváte-li se obřezávat, Kristus vám nic neprospěje. A znova dosvědčuji každému člověku, který se dává obřezat, že je povinen zachovat celý zákon. Zbavili jste se Krista, vy, kteří hledáte ospravedlnění v zákoně. Vypadli jste z milosti, neboť my v duchu na základě víry očekáváme naději spravedlnosti, neboť v Kristu Ježíši nic neznamená obřízka ani neobřízka, ale víra působící skrze lásku. Věřili jste dobře, kdo vám zabránil poslouchat pravdu? To přemlouvání není od toho, který vás povolává. Trocha kvasu prokvasí celé těsto. My asi nemáme problém s obřízkou. Nikdo nechce po nikom, aby se obřezal. Ale určitě můžeme být v nebezpečí, že budeme prosazovat svoje názory, svoje pohledy, pohledy tradice, ve které jsme vyrostli. A budeme se snažit v dobré víře to prosazovat, a přitom jsme nezkoumali, jestli to není náhodou proti Duchu Svatému a proti Pánu Bohu. Apoštol Pavel varuje Galacké, aby nepodlehli tomuto svodu nebo tomuto učení falešnému. A ještě zmíním jednu část o zlých slovech. Jakub 3 píše o jazyku, který je malý út a přesto má takovou moc. Jaký má vliv na náš život a na život obecenství? Také malý, tak jako trochu toho kvasu, ale má to vliv na celý objem. Jak velké nebezpečí, jak velké varování, dejme si pozor. Trochu zla může zasáhnout celé tělo tak, jako malá bakterie, která najde příhodné prostředí v těle a může způsobit zánět, otravu a někdy může způsobit i smrt. A navíc ta bakterie může být nakažlivá, to znamená, že se šíří a nakazí další. Jakub 3.1 a dále. Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři. Víte, že budeme souzeni přísněji. Neboť všichni často chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž, schopný držet na uzdě i celé tělo. Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, řídíme tím celé jejich tělo. A hle, i lodi, ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány prudkými větry, jsou řízeny maličkým kormidlem podle vůle toho, kdo je řídí. Tak i jazyk je malý út, ale honosí se velikými věcmi. Hle, jak malý oheň a jak velký les zapálí. I jazyk je oheň, svět nepravosti. Jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života a sám je zapalován gehennou. Každý druh zvířat a ptáků, plazů a mořských živočichů bývá krocen a je skrocen druhem lidským. Ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to nepokojné zlo, plné smrtonosného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, ale jím také zlořečíme lidem, učiněným podle Boží podoby. Z týchž úst vychází žehnání i zlořečení. Moji bratři, tak to nemá být. Což pak chrlí pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou? Moji bratři, může fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Tak ani slaný pramen nevydá sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost sestupující z hůry, ale pozemská, duševní, démonská. Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kde jaká špatná věc. Moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, podajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. Další varování u Jakuba první kapitole je o žádostivosti. Žádostivost počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Žádostivost po majetku, žádostivost po ženě, pro ženy žádostivost pro muže, žádostivost pomoci. Tak závěr. Mluvili jsme o dvojím kvasu, dobrém a špatném. Dobrý kvas přináší dobrý výsledek a zlý kvas zlý výsledek. Dobrý kvas je sám Kristus, který přichází a proměňuje nás, proměňuje svět. Zlý kvas jsou věci, které jsou spojené s naší hříšnou přirozeností, které naopak ničí společenství, ničí náš soukromý život. Co je to ten kvas farizeů a zákonníků? Myslím, že i s tím máme své zkušenosti. Farizeové a zákonníci totiž byli velkými znalci Božího slova, Božího zákona a snažili se svůj národ ovlivňovat a vést. Vykládali jim Boží slovo, byli autoritou, ale byli mimo. Byli nafouknutí svou domnělou dokonalostí a sobeckou důležitostí, svými znalostmi. Oni znali písmena, oni znali literu zákona, ale postráceli ducha zákona. Jak často jsme jim podobní. My se oháníme často také veršičky z Bible svým poznáním a porozuměním Božího slova a často se nám ztrácí láska, nešíříme radost a vděčnost Bohu. Vybíráme si z Božího slova jen to, co se nám hodí. Ten kvas farizeů a zákonníků je ten, že byli pyšní na své znalosti, původ a poslání. A opravdu věřili, že jsou lepší než ti druzí. A apoštol Pavel, který o tom mluvil, o tom také něco věděl, protože i on byl farizeus původně. Byl jedním z nich, byl velmi horlivý, obětavý, neváhal pro čistotu učení zavírat a snad i zabíjet to nové, co začalo vyrůstat. A když ho Pán Ježíš dramaticky zastavil u Damašku, tak z milosti pochopil, že ta pravda je jinde. Bůh je jiný, než si dosud představoval. A toto poznání ho změnilo a spolu s druhými následovníky Ježíše Krista začal sloužit a kázat v celém tehdy známém světě. A v 1. Korintským 5.17 vybízí, abychom se zlého kvasu zbavovali. Dobrý kvas, ten pracuje sám, ale zlého kvasu se máme zbavovat. Děkujeme Pánu Bohu za dobrý kvas Krista a Božího království. Děkujeme, že Boží království je tady a že my jsme kvůli Kristově oběti jeho součástí. Pomáhejme růstu Božího království v nás, tomu dobrému kvasu, aby měnil naši poškozenou přirozenost a aby z nás svým působením tvořil čerstvý, stravitelný a životně důležitý pokrm pro všechny ty hladové kolem nás. A dávejme si pozor na ten zlý kvas, kvas pýchy, přetvářky, nevěry, pokrytectví a nadřazenosti. Ten musíme s Boží pomocí rozpoznávat a ničit. Tak až budete si krajit chleba, nebo ho možná koupíte nakrájený, až ho máte do ruky, vzpomeňte si na dobrý a zlý kvas. Pán Ježíš chtěl, aby toto podobenství mluvilo každý týden, každý den do těch rodin, kde se chleba jedl denně. Aby si tohleto uvědomovali, tak si to uvědomujeme i my. Je dobrý, ale také zlý kvas. Pán Bůh buď s námi. Amen.